Vi vil fortsætte i Romerbrevet, kapitel 8. Og inden vi læser i kapitel 8, vil vi tage vores velkendte to vers fra kapitel 1. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet, og det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for grækere. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Jeg skammer mig ikke over evangeliet. I dag vil jeg tage fra vers 5 til 8 og lad os læse det sammen. De kødelige ved det kødelige, og de åndelige ved det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Man kan dele det her stykke op i to. Og det har jeg også tænkt mig lidt at gøre. Så det går, at vi tager de næste samme vers igen næste gang. Men det, jeg vil lægge vægt på i dag, er det her med at være kødelig. Fordi jeg tror, en af de ting, som Paulus ønsker med kapitel 8, og med hans brev i det hele taget til romerne, det er det her med at give dem den her vished om, at du er frelst. Og lad os se, hvordan det ikke også passer på det stykke til i dag. Fordi han siger her, at du er enten eller. Enten lever du i kødet, eller også lever du i Guds ånd. Der er ikke en kødelig kristen. Det findes ikke det udtryk. Eller jo, det findes det. Det bliver brugt det udtryk, men der findes ikke et menneske, som er kødelig og har Guds ånd i sig, altså og er en kristen. Og det er nogle af de ting, som jeg synes er så vigtige for os at forstå, fordi hvis jeg selv står i den position og tænker lidt, jamen jeg gør en masse forkert, og så er jeg jo kødelig, og de kødelige, de kan ikke være Gud til behag, og jamen, Guds ånd virker også nogle gange i mig, og jamen, hvor stiller det mig så henne? Det skaber en masse tvivl i mit liv, om hvem er jeg så egentlig? Er jeg virkelig frelst, eller er det ikke nok? Er det ikke godt nok? Hvor langt er jeg kommet i min proces? Er jeg ikke kommet hen over målstregen, eller hvad man skal sige? Og det skaber den her tvivl, og det er den, som Paulus også har i kapitel 8 virkelig prøver at slå lidt hårdt på og så sige, prøv nu at høre her, det er enten eller det her. Enten er du for Gud, eller så er du imod ham. Du kan ikke være begge dele. Til gengæld kan man så også sige, hvis jeg så ved, hvor jeg står henne, så har jeg også den vished, jeg er hans. Gud er for mig, og han er ikke imod mig. Og det håber jeg også på, at vi igennem de to næste stykker her, alle sammen vil være klar over, hvor står du henne i det her. Så vi også får den her vished om, at jeg er hans, og det, der er sket med mig, det er nok. Det er rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at læse og vi kommer nok til at læse en hel del vers i dag i forhold til, hvad jeg plejer at bruge. Men også lidt for, jeg ønsker at beskrive det, sådan som Gud beskriver det i Bibelen også, så vi også får en rigtig forståelse af det. I 1. Johannes' brev, kapitel 2. Det er om i slutningen af det nye testamente. Og altså de steder, som vi kan udenad, da vi har husket versene, eller hvad? Kapitel 1. Johannes kapitel 2 vers 15 til 17. Og der står: elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. For alt det, som er i verden, kødets lyst, øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid. Elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Der er flere faldgrupper i det her. Og man kan sige, når jeg så siger, jeg kan ikke både leve i kødet og i ånden, så har vi nogle steder i Bibelen, der siger sådan lidt, jamen, I skal ikke leve i kødet. Altså de her opfordringer fra Paulus til os om ikke at leve i kødet. Når vi bare går om i vers 13 her i kapitel 8, så skriver han: men hvis I ved åndens hjælp dræber legemes gerninger, skal I leve. Altså måden at overvinde synd på ved åndens hjælp. Det vil så sige, at jeg kan jo godt gør her nogle forkerte ting, altså lidt at leve i kødet, men stadigvæk være i ånden. Så det, som han ikke vil sige med det her stykke, det er, at hvis jeg er i ånden, så synder jeg ikke mere. Det er ikke det, han skriver her. Men til gengæld så skriver han jo heller ikke, at hvis jeg er i kødet, så gør jeg ikke noget som helst godt. Altså på den måde set, at bare det, at jeg lever et moralsk pænt liv, hvis vi tager farisæerne som et eksempel på det, et pænt moralsk liv, jeg kommer i kirken, og jeg gør alle de her ting, jeg kan stadigvæk gøre det, men være i kødet. Kan I se, hvor jeg vil hen med det, at der er ikke sådan en, fordi du er i ånden, så laver du kun de her ting, og fordi du er i kødet, så laver du kun de her ting. Og lad os prøve at gå om i inden vi gør det, så vil jeg godt hen til det, jeg egentlig gerne vil pege på først. Overskyld, det bliver forvirrende, men jeg håber, det giver mening bagefter. Filipperne, kapitel 2, og vers 1-5. Hvor det, jeg godt vil pege på, er lidt, når Gud siger, at hans ånd bor i os, og vi lever efter ånden, så mener han, at der er sket en forvandling i mit liv. En forvandling af mine tanker, mit sind, min måde at leve på. I Filipperne 2, 1-5, står der: hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed. Med én sjæl og ét sind, gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Hvis vi går over i kapitel 3, også i Filipperbrevet, lige en side længere frem, i vers 15: således skal I tænke, vi der er fuldkomne, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. I vers 19, også i kapitel 3. De ender i fortabelse. Buen af deres Gud, de sætter en ære i deres skam, og de tænker kun på det jordiske. I Kolossenserbrevet, hvis vi lige tager lidt længere hen, efter Kolossenserbrevet kapitel 3. Jo. Kapitel 3 og vers 1. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Jeg synes, nogle af de vers, som vi har læst her, har virkelig beskrevet det, som egentlig sker med os, når vi lever i Guds ånd. At mine tanker, mit sind, bliver fornyet. Jeg får et andet mål på livet. Jeg får et andet værdisæt. Og man kan sige, at det her, det handler måske ikke sådan helt konkret om den enkelte gerning, som jeg gør. Så jeg siger, hvis jeg er på vej til Tyskland, så kører jeg i den retning. Men når Gud så vender mig om, så får jeg en anden retning på mit liv. Så skal jeg til Skagen i stedet for. Men det gør jo så også, at jeg kører i den modsatte retning, end jeg gjorde før. Og det kan ses. Er det ikke korrekt? Sådan er det også med os, når vi er i kødet, så kører vi i en retning. Altså, vi har et mål for vores liv. Vi har en destination, nogle koordinater, der er tastet ind på min GPS, og den sætter mig i en retning. Og som vi læser i det stykke her, en retning, som det kødet vil, det er død. Det fører mig til døden. Det fører andre mennesker til døden. Og som Paulus har skrevet til os også tidligere, jamen, der findes ikke noget godt i dig, når du er i kødet. Der er ikke noget som helst i dig, der vil Gud. Der er ikke noget, der i dig ønsker, at andre mennesker vil Gud. Det eneste formål, du egentlig har med dit liv, er død og ødelæggelse. Det er det, det vil sige at være i kødet. Så lad os prøve at læse om i Galaterne. Kapitel 5. Og vers 19. Vi kan starte ved vers 16. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to de ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte. Utugt. Utugt, det er seksuel sammenkvem uden for ægteskabet. Gud bruger det som et billede med afguderne også. Når I dyrker afguder, så er I utugtige. I lever uden for det ægteskab, I egentlig er i. Et forhold, som ikke er til ham, men til andre. Det modsatte af utugt, det er kyskhed, afholdenhed, at holde sig til én. Urenhed, beskidt, affaldsstoffer. Uren moralsk, en beskidt samvittighed, fuld af synd, som vi har i en af børnesangene, syndens mange sorte pletter. Udsvævelse i Timotheus, 1. Timotheus 5, 6. skriver han, men den, der fører et udsvævende liv, er levende død. Usømmelig adfærd, især i hensyn til alkohol og sex, bliver det oftest brugt, men det kan være i så meget andet. At leve uden for standarden, den standard, som Gud har sat, og ikke som verden vil det. Afgudsdyrkelse, det ved det godt være alt sammen, vantro. At afvise den sande Gud, at dyrke og tro og tilbede noget andet end ham, at sætte sit håb til noget andet end ham, det er afgudsdyrkelse. Trolddom. Jeg ved ikke, om der er så mange, der beskæftiger sig med trolddom i dag, men jeg ved, at der er nogen. Og måske bliver det endda mere og mere normalt, faktisk. Vi kender klaverianter. Det bliver faktisk meget brugt i dag. Hekse. Når vi ser Harry Potter. Harry Potter, det er også trolddom. Magi, sort magi. Djævelens magt bliver brugt til at vise vej, hvorhen døden. Og Guds kraft bliver sat til side. Vi søger altså en anden kraft end Guds til at nå noget i vores liv. Det er trolddom. Fjendskaber. Det kan jeg ikke noget sikkert på. Der hvor to eller flere parter er uenige om noget, personer der kan enes, uvenner, konflikter, ufred, splid, delt, adskilt fra hinanden. Det modsatte er fællesskab. Det modsatte er venskab. Det beskriver altid en ond og umenneskelig tilstand. Nogen har gjort noget ondt. Det skaber fjendskab. Og var det ikke også det, der stod i et af de vers, vi lige læste? Fjendskab med Gud. Det er min tilstand, når jeg er i kødet. Kiv. Kiv, det er skænderier og stridigheder. Ofte så starter det med små ting, små gnidninger, en lille spænding i luften. Det er bare lidt fnider. Og det er da lige meget, det er ubetydeligt. Det er bare lidt kiv. Nogle gange, når vi bagtaler, så er det faktisk også det, vi gør. Vi skaber små ubetydelige gnidninger, fordi man har sagt et eller andet om en anden. At være lidt på tværs altid, mundhugges, det er kiv. Misundelse. Misundelse er en følelse. Et ønske om at have noget, en anden har, eller en andens egenskaber, eller en andens status.
Du kan også være misundelse, fordi en anden ser på det, hvis det er... kvinden, personen er altså en kæreste, ser på en anden kvinde og
jalousi.
Ja. Det er det samme. Ja. Det er også misundelse. Mm.
Men det behøver ikke nødvendigvis at være ting, jeg er misundelig over, at andre har noget, jeg gerne vil have. Det kan lige så godt være deres udseende, eller deres forhold til andre, som Dorte også nævner. De er smukkere end mig, eller hvad det nu kan være. De er stærkere end mig, eller de har nogle andre evner, end jeg har, som jeg gerne vil have. Det er misundelse. Og det centrale er det, det er den her fornemmelse af, at en anden har en bedre situation, end jeg selv har. Kan I huske Kain og Abel? Kains forhold til Abel blev ødelagt af misundelse. Fordi Abel havde et bedre forhold til Gud. Bitterhed, ærgelse, afmagt. fremkaldt af en andens lykke. Hissighed. Åh, den ved jeg i hvert fald ikke, hvad. Vrede, hissighed, arighed, opfarende, voldsom, hård, brutal. En kort lunde. Det modsatte af selvbeherskelse. Selviskhed. Tænke på sig selv. Egoist. Men hvad er selviskhed egentlig? Tilbøjelighed til at skaffe sig selv fordele og pleje sine egne interesser. Det er selviskhed. Fortæl alle, at jeg er en oprigtig kristen, men jeg tænker kun på mig selv. For de andre skal se, at jeg er en oprigtig kristen. At selv i nogle af de ting, som vi tænker, det er da en god gerning. Der kan der ligge et meget selvisk motiv. Vi ser det med farisæerne som et af de tydelige punkter i det her. At de levede i templet, de ofrede i templet, de gjorde alle de ting, som de skulle i templet. Men deres motiv bagved det hele var meget selvisk. Min egen ære og min egen tilstand. Splid, uenighed, uoverensstemmelse, uvenskab, fjendskab, ufred, sætte folk op imod hinanden, kliger, en lille snæver kreds af personer, som holder de andre udenfor, det er en klige. Nid, en følelse af had og et voldsomt misundelse, som kommer af skuffelse og bitterhed. Drukkenskab. Det ved vi godt, hvad det er, hvad der ikke er. Drikfældig. Et overforbrug af alkohol. Et misbrug. En afhængighed. I bibelsk forstand. Også ude af stand til at kontrollere dine handlinger og dine tanker. Som han skriver ved ædru, så du også kan tænke klart. Svir. Fuldskab, beruselse. Kan også være i forlystelser, fornøjelser og nydelser. I svir druk, som udtrykket så fint siger. Et udsvævende liv i lystighed. De, som giver sig af med den slags, skal ikke arve Guds rige. Der var mange af de ting, som vi har været igennem nu her, som man kan sige, at noget af det falder jeg jo i. Men gør det så, at jeg ikke lever i ånden? Eller hvad? Og det var derfor, jeg godt ville have det her med retningen på mit liv. Gud siger ikke, at jeg er blevet et perfekt menneske. Gud siger ikke, at nu kan ingenting af det her ses i dit liv. Men han siger til gengæld, at nu kan der ses, at der er skiftet retning. Mine tanker handler om noget andet. Mine målsætninger. Mit liv handler om noget andet, end det gjorde før. Før handlede det om mig selv og mit eget begær. At jeg skulle opnå nogle ting i forhold til den her verden. Og det, som den her verden tilbyder mig. Og man kan sige, ligesom GPS'en. Når der er sat nogle nye koordinater ind i vores liv, så vil vi også køre i en anden retning. Der vil være nogle andre ting her i livet, som bliver mere værdifulde, end det, jeg havde før. Det, som kødet vil, altså det, som jeg har sat mine tanker på, det som opfylder min tilfredsstiller min behov, hvad er det nu? Er det det samme, som det hele tiden har været? Finder jeg stadigvæk min glæde og min lykke i ting i den her verden? Siger hun. Når jeg skal tilfredsstilles, hvad gør jeg så? Og jeg tror, det er vigtigt at prøve her, jamen prøv at sætte dig ned selv og tænk det her. Når jeg vil tilfredsstilles, hvad gør jeg så? Søger jeg underholdningen? Altså, hvor søger jeg min tilfredsstillelse hen? Søger jeg den i at spille fodbold? Jeg ved, jeg har gjort det. Søger jeg den i til at besøge nogle mennesker, altså i fællesskabet? Søger jeg den i et arbejde, så giver jeg den bare gas på arbejde. Der kan jeg få min tilfredsstillelse, mit behov dækket. Hvis det er min tanke, hver gang jeg føler den her utilfredshed, jeg skal have det dækket, og jeg søger det et eller andet sted. Hvis min tanke der altid er sat på det værstlige, altså det, som den her verden tilbyder mig, så er jeg kødelig. Så lever jeg i kødet, og jeg kan ikke andet. For jeg har ikke fundet ud af det her med, at når jeg er i ham, så er det ham, mine tanker er rettet imod. Det er ham, jeg søger min tilfredsstillelse hos. Og det er ham, der dækker mit behov. De vil det kødelige, og de kan ikke andet. De har ikke tankerne på andet end det. Når man kigger på farisæerne, så kan man jo godt sige, at deres tanker var der fyldt med. De var i templet. De læste i Guds ord, de læste i loven. De bragte ofringer hver eneste dag. Var det ikke nok til at minde dem om, hvem Gud er? Hvordan kan deres tanker så være et helt andet sted? Det som kød vil, det er bare død. Og det fører ikke til andet end død. Det er fjendskab med Gud. Og da Jesus afslører farisæerne, der bliver det pludselig tydeligt, det her fjendskab med Gud. Kom, vi slår ham ihjel. De hadede Gud, selvom de gik rundt midt i det, som Gud egentlig havde sagt, det her, det er der, hvor jeg bor. Hvordan kan jeg se på mit liv, om jeg hader Gud? Er der nogle specielle, eller hvad man skal sige, nogle tegn på det? Og her skriver han så til os i vers 7. Det kødet vel er fjendskab med Gud, det underordner sig ikke Guds lov, og det kan det heller ikke. Jamen har vi ikke lige sagt, at loven den er smidt ud? Jo, men hør nu her. Hvad var det ved loven, som var så slemt? Det var mit opfejl mod den. Det var mit fjendskab imod loven. Det var, at når loven sagde, det må du ikke, så var det som om, at det bare tændte en gnist ind i mig, der sagde, det skal jeg nok ikke bestemme. Og jeg ved, det er noget, jeg selv har tænkt meget over og arbejdet lidt med her på det sidste. Som, jamen, hvordan har jeg det egentlig? Når Gud siger, jeg vil gerne have, at du lever sådan her. Kommer der så et eller andet fjendskab ind i mig imod det, som Gud siger? Eller underordner jeg mig under Gud, og så siger jeg, okay Gud, hvis du har sagt, det skal være sådan her, så vil jeg gerne leve sådan. Er det sådan, at hver gang nogen siger et eller andet imod mine tanker, eller imod min opfattelse eller forståelse af ting, at der er et eller andet inde i mig, der ligesom siger, de skal være ligesom mig, eller de skal tænke ligesom mig, eller Eller jeg prøver virkelig at tvinge Bibelen til at sige det, som jeg gerne vil have, den skal sige. Eller kan jeg virkelig komme til Guds ord og sige, Gud, hvis du siger, så er det okay med mig. Gud, din vilje sker ikke min. Er mit hjerte ydmygt over for Gud? Eller er det stadigvæk hårdt af den her fællesskab med Gud? Kødet, det vil ikke underordne sig under Guds lov, og det kan det heller ikke. Jeg synes, de ting i det her stykke har været noget, som har vist mig meget tydeligt, hvad det vil sige at leve i kødet. Men også hvad det vil sige at leve under ånden. Og det har jeg ikke taget ret meget med i dag. Og jeg håber, at I vil holde ud til næste gang. Og så vil jeg gå lidt mere i dybden med, hvad det vil sige at leve i ånden også. Men tænk over de her ting. Hvor er du henne i den her situation? Har du den her modstand imod Gud alligevel, når det kommer til stykket? Altså, når det ikke passer med mit billede, eller når det ikke passer med mig, altså hvor igen den her egoismen, den bliver meget tydelig lige pludselig. Åh, han sagde noget andet end døde, som jeg sagde. Men tør jeg virkelig, okay Gud, hvad siger du? Form du mit hjerte, som du vil. Har jeg den her ydmyghed over for Gud? Når Gud siger sådan her om min næste, dem som vi er sammen med, du skal elske dem. Siger I sådan, det skal jeg nok selv bestemme, eller? Elsker jeg dem virkelig? Bliver jeg trodsig, når Gud har sat nogle regler op for mig? Og siger, det skal jeg nok selv bestemme. Eller har jeg virkelig et ydmygt og blødt hjerte, som er i stand til at høre Guds ord, tage imod det, og leve efter det? Det er tegnet på det åndelige og glæde i ånden. Det, som loven ikke kunne, det gjorde Gud. Og når vi sætter de her første 8 vers i sammenhæng, så er det en kæmpe opmuntring. Selvom jeg ved godt, at i dag har måske ikke været den største opmuntring, men mere en eksamination af mit hjerte. Men samtidig med vil jeg også sige, prøv lige at gå hjem og læs de første 8 vers. Nu er der da ingen fordømmelse længere for dem, som er i Kristus. Og så forklarer han, hvad det vil sige at være i Kristus, så jeg også har den vished om, at jeg er i Kristus. Jeg er ikke i kødet. For jeg kan se de her ting i mit liv. Jeg kan se, at alle de ting, som vi har været igennem med mit begær, min hissighed, min utugt, udsvævende liv og alle de her ting, det er ikke noget, der kendetegner mig. Når min nabo skal beskrive mig, hvad beskriver han så? Skriver han ham der den hissige? Eller hvad kendetegner mit liv? Vi snakker lidt om det inden gudstjenesten i dag, det her med, hvad kan vi kendes på vores kærlighed til hinanden? Det skulle være det, min nabo, han skrev om mig, hvis han skulle skrive noget om mig. Min arbejdskollega. Det, som kendetegnede mig. Ham der, han går mod nord. Det kan jeg se på ham. Eller, han gør bare ligesom alle os andre. Der er ikke noget forskel. Så ved vi, der er et eller andet galt. Så er jeg ikke i Kristus. Fordi hvis jeg var i Kristus, så vil jeg leve i ånden. Fordi så bor Guds ånd i mig. Det er ikke enten eller. Det er ikke midt imellem, tænker jeg. Det er ikke nogen dage, så er jeg fyldt med Guds ånd, og nogen dage er jeg ikke. Men enten så har jeg Guds ånd, eller så har jeg den ikke. Jeg kan ikke være en kødelig kristen. Altså, jeg kan ikke både gå imod Tyskland og mod Skagen. Det må være enten eller. Har Jesus virkelig befriet mig for syndens og dødens lov, så jeg ikke har det fjendskab imod Gud. Så ved jeg også, at så er jeg i ham. Og så ved jeg også, så er der ingen fordømmelse længere. Og så har jeg også fundet ud af, hvor jeg bliver tilfredsstillet. Det gør jeg ved ham. Han tilfredsstiller alt i livet. Han er min største værdi. Tænk, det gjorde Gud. Det er sådan, når man ikke kunne. Jeg håber, det her også må være med til at opmuntre jer til virkelig at søge ham. Søg tæt ind i det fællesskab med ham. Og være i ham. Det er fantastisk. Det er der, vi finder, hvad stod der i det her vers, liv og fred. Det er åndens frugt. Lad os komme mere ind på det næste gang. Lad os slutte i bøn sammen. Ja, himmelske far, tak for det, vi har fået dit ord, og vi kan læse i det, og ja, lære dig at kende igennem det. Tak for de sandheder, du også fortæller om os, at vi er fortabte uden dig. At uden din ånd, der kan vi kun leve i kødet, og det fører til døden. Det er et fjendskab imod dig. Men far, tak fordi at du gjorde det, som vi ikke kunne. Du gjorde det, som loven ikke kunne. Du gav os et nyt liv. Du gav os et nyt hjerte, som er i stand til at elske dig og underordne os under dig. Far, tak for den frihed, som du har købt os til. Den frihed i dig. At nu er der ingen fordømmelse længere for os. Fordi vi er dækket af dig. Far, jeg beder om, at du vil velsigne os ind til næste gang, vi samles. Vil du overbevise os om, hvor vi står henne? Giv du os den vished om, at der ingen fordømmelse er længere for os. Og far, giv du os også en iver og en længsel efter at fortælle det budskab til vores naboer, til vores arbejdskollegaer, dem vi går i skole med, far, købmanden, dem du sætter på vores vej. Far, tak fordi du virker det i os. I Jesu navn. Amen.